Dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. Poslušaš 32. epizodo, v kateri se pogovarjam z Ano Lano Vega. Ana je mamica dvema otrokama in prva izkušnja nosečnosti in poroda je bila zanimiva, ker se je dogajala na Cipru, druga pa v času prvega vala korone. In Ani je materinstvo prineslo občutek, da nekaj ne štima v njenem telesu, zato je začela raziskovati in eksperimentirati s hrano in sedaj je prva postpartum nutrition coach v Sloveniji. Še vedno čutila, da je nekaj manjka, zato je k temu dodala še pomoč mamicam v čustveni stiski z metodo Emotion Code. In če danes ta podcast poslušaš prvič, te povabim, da se na podcast naročiš na eni izmed aplikacij, naprimer Google Podcast ali pa Spotify ali pa Apple Podcast in v aplikaciji boš imela pregled nad vsemi epizodami. Lahko se naročiš na obvestilo ob izidu nove epizode in podcastu enostavno prisluhneš med pomivanjem posode, med počitkom, na sprehodu ali pa med vožnjo. In kot drugo bi te še povabila, da obiščeš spletno stran matinarava.si ter se prijaviš na novičnik in si prebereš več o knjigi in kartah Mother Nature, ki jo opisujejo 42 načel materinstva in so ti v dnevno oporo ter navdih. Živjo, Ana. Lepo, dobrodošla v podcastu Darovi materinstva.
Živjo, hvala, da me gostiš.
Hvala za to, da si se mi javila, da bi želela biti del in s tem tudi odpiraš novo sezono. Se veselim, no, tudi sem tako še, vidim, da zbiram še malo te delčke, kaj moram reči, pa kak že gre, pa gor pa dol, ampak ja, dajmo to narediti, super bo.
Ja, itak, vse znaš, sam, ja. Sam spomen se zdaj vsega.
Ja, se je tako. Kako se pa ti danes počutiš?
V redu. Mal jesensko. Začela sem se obračati navznoter, ampak čutim, da kljub temu, da me zunanjost ne zanima tok fejst, je vse v redu. In imam to mirnost in zaupanje in tudi malo samo zadostnosti v tem času. Ja.
No, super, da si že odprla temo, ko bi me lahko čisto odnesla, ampak mogoče se k temu vrnemo še na konc. Tako da ja, jaz predlagam, da kar zajadrava v temo materinstva in te vprašam, ja, kaj je tvoja zgodba materinstva in kaj ti je to prineslo?
Ja, moja zgodba materinstva se je začela rahno nepričakovano, oziroma mogoče ne v takem smislu, kot si zdaj večina predstavila, ker sem to rekla. Ampak v tem, da sem zelo, zelo, zelo dolg časa govorila, da jaz ne bom imela družine. Da se nisem razmišljala o tem, da ne bi imela otrok, ampak bolj o tem, da ne bi imela partnerja. Verjetno zaradi dogodkov, ko so se zgodili prej, ko sem bila mlajša in zaradi partnerstv, ko sem jih videla v svoji okolici. Pa ne, da bi zdaj bila neka abusive, kaj je to po slovensko? Jaz se upravičujem, ampak menkera, kakaj angliške besede not razletijo.
Ja, da bi bila izraba ali pa nasilna.
Ja, ampak sam niso mi bila v polnosti to, kar bi si jaz želela za svoje življenje. Vedno sem ga želela zajemati tak res v celoti celostno polno. In sem govorila, da če bom pa jaz imela otroka, ga bom imela verjetno sama ali pa ga bom kar posvojila. To je bilo tam do enega 22. leta, 23. Potem sem spoznala, oziroma svojega partnerja moža, sem sicer spoznala že prej v vrtcu, oziroma pri varuški, ker sem bila stara eno leto, ampak dobro, na eno poti se vmes razšle. In potem sem bila skup, pa se zelo dolg časa nismo nič pogovarjali o otrocih. Potem pa je bilo eno poletje, in mene kar naenkrat zagrabi, da jaz pa bi imela otroka. In ravno takrat je bil čas, ko mi je menstruacija precej zamujala. Itak sem naredila test, pa valjda ni bilo možno, da bi bila noseča, ampak mal me je spravilo to neko tako paniko in sem šla takrat zdravniku, ko mi je povedal, da ja, imam pa velik cist na jajčniku in da če pač mogoč bi kdaj imela otroka, nej kar pohitim, ker to pa zna biti panika. Tudi moja mami je imela velik težav, velik splavov, dolg časa ni mogla zanositi in to. In sem mislila, ok, zgodba se ponavlja, ampak nič hudega. No, in par dni tiska pregleda je minilo in jaz dobim kar naenkrat flash, da zdaj pa res moramo nehati paziti in da je duša tu in da to pač more priti. In, to je bilo, no, pač umestno dobila eno menstruacijo in je že toliko bilo časa, da bi že mogla malo naslednjo dobiti in praktično ni bilo možnosti, da bi zanosla v tistem ciklu, ampak ta duša je prišla in in je bilo to, no. In sem praktično takoj zanosla kljub ostalim stvarem, ki sem ne bi to tako hitro zgodilo. Takrat smo živeli na Cipru, kjer je sistem precej drugačen, ker smo bili tujci in ker sem zaslužila več kot 1000 evrov. Mesečno sem si mogla sama plačevati privat zavarovanje, ki je bilo, ne vem, recimo primerljivo s slovenskim dodatnim zavarovanjem, s tem, da ko si to plačal, si imel res dostop do vsega, lahko si šel na magnetno resonanco naslednji dan, pač ni da ni, ampak v to ceno niso bili zajeti pregledi pri ginekologu, tak da sem vse preglede mogla plačati sama. In potem tudi, ko se je zgodil porod, ga je v enem delu sofinancirala zavarovalnica, približno 1500 do 2000 evrov, pa sem spet mogla plačati iz lastnega žepa. Ampak zato, ker me je to pač stalo, sem tudi začela malo bolj razmišljati, kaj si pa jaz v resnici želim. Na Cipru je blizu 70% carskih rezov, sploh v teh javnih bolnišnicah, porodnišnicah, zaradi tega, ker na tak način dobijo veliko več od zavarovalnice, kot pa če je porod naraven. In sem se odločila za eno privat kliniko, kjer je bil moj ginekolog tudi porodničar in je praksa taka, da vedno, ko njegova klientka, ne bom rekla pacientka, ker pač nismo pacienti, ko gremo roditi, rojeva pride on na kliniko, ne glede na to, ali dela, ali ne dela. To mi je dalo dodatno varnost in ful dobra praksa, ki bi se želela v Sloveniji tudi. Bila sem da zavestna in zavedna glede tega, kaj si želim od poroda. Imela sem dulo, začel se je porod spontano, ampak popadki so bili redki, trajali 2 dni, ko to doživljaš prvič, si tako paniki, kaj če je kaj narobe in si želiš čim prej roditi in potem ne počivaš dovolj, kljub temu, da me je dula spravljala počivati, pač jaz tega nisem naredila. In potem sem kar konkretno zakrvavela in sem šla v porodnišnico in takrat so ugotovili, da imam, da se je posteljca začela luščiti. Porodničar je vedel moja želja, da si želim roditi naravno, ampak v tisti situaciji smo mogli seveda premisliti, a je to pametno ali ni. Bila je možnost, da naredijo na mojo željo stripping in takrat se je porod začel takoj, zelo hitro in zelo močno. Zres, takoj se mi je začela praktično tranzicija in čez, ne vem, 2 uri se je začel iztis, ampak sem bila že zelo, zelo, zelo trujena in ni šlo vse tak, kot bi si želela. In je prišla na koncu tega, da so vlekli našega otroka ven s tem malim kiwi vakumom, kar se mi je takrat zdelo kar malo grozno, ampak zdaj, ko sem predelala, vidim, da to bilo še v bistvu najmanj grozno do vsega in da itak za otroka to ne imelo nekih posledic. Ampak v tistmu sem bila sicer hvaležna za vso podporo, ki sem jo imela, za dulo, za porodničarje, za babico, za moža. Sem pa čutila, kot da ni čist to, kar sem si želela, čeprav davč od tega, da bi se čutila zelo rabljeno, ali pa zato, ker čist vsaka stvar, ki so jo naredili, so me vprašali. Ne vem, a bi želela imeti umetne popadke, ali te rajš režemo, ali zdaj, a te režemo, ali ne vem, da naredimo ta, to kivi ventuzo damo. Vedno je bila pač neka izbira in jaz sem lahko vodila in sem se počutila opolnomočeno kljub temu, da ni bil scenarij idealen. In potem se je sin rodil in sem padla v realnost ciprske porodniške, ki je 16 tednov, od tega mora 2 tedna pokoristiti, preden imaš rok. In sicer sem želela podaljšati porodniško neplačano za vsaj še 2 meseca, ampak so se dogodki odvili tak, da je mož ostal brez službe takrat in sem bila nekakr primorana iti nazaj delati po 4 mesecih. In sem šla, no. Sin je ostal doma z očetom do njegovega, mislim, da 8. ali 9. meseca. Ampak to bi rada izpostavila to, da v Sloveniji nam je res lepo in eno leto med porodniške ni samoumevno. Takrat sem si želela, da bi imela tam pol leta, 8 mesecev in tudi zdaj, ko sem čez drugo izkušnjo, se mi zdi eno leto res luksus. In sem že kar prej, pred potekom enega leta, dobila malo te zagona za kake nove projekte. No, in pol, ko je bil sin star leto pa pol, smo se preselili v Slovenijo, ker smo rekla, da še enkrat čez enako zgodbo si ne upava iti na Cipru, ker nimaš neke podpore družbe, pa tudi med druga otroka s 4 meseci porodniške je kar zelo zahteven izziv. A ja, pa še to, v Sloveniji dobiš porodniško 100% nadomestilo plače, na Cipru je to torej 16 tednov, 60% plače, toliko za malo primerjave. Tako da, v Sloveniji tudi, če si plačuješ minimalne prispevke ali pa si na minimalcu, imaš skor da več, oziroma veliko lažje več, kot pa z tistih 60% na Cipru. Ker plače niso toliko večje tam, tam so sam davki nižji in bruto plače so višje, dobiš malo več, mislim, bruto plače so enake, ampak zaradi davko dobiš malo več izplačila, ampak spet ni to tak drastično. No, potem se je pa, takrat se je začelo pa tudi malo raziskovanje same sebe, poglabljanje v sebe. Cel čas sem raziskovala prehrano, zelo me je zanimalo, kako se optimalno prehranjevati v nosečnosti, po porodu in pa tudi, ko tujiš. In sem bila drugič noseča, se to nadaljevalo, ampak tokrat sem pa rekla, ok, lej, zdaj pa res bom naredila vse, kar je moje moči, da doživim tak lep porod. In vse je kazal na to, da bo tak, dokler ni prišel lockdown, in so prepovedli partnerje pri porodu. Rok sem imela aprila in me je stisnilo, kaj bo pa zdaj to. Če na Cipru sem imela dober podporni krog, zdaj ga pa nimam. Kaj vse bo pa zdaj šlo na robe? Imela sem dobro dulo, s katero smo se res povezali in je res vedla vsakmu trenutku, kak me podpret. Enkrat je celo vmes mojemu možu pisala in rekla, ej, a je vse ok? Pa je rekel, ne, ni. In je prišla isti dan k nam iz Ljubljane v Savinjsko. In je res se znala povezati z menoj, me začutila in podprla v tistih trenutkih, ko sem jo res rabila. To je bila Špela Peternel in tudi, ko sem jaz stopila v akcijo, da bi pa le dovolili partner je pri porodu in smo s skupino somišljenic, tudi sicer prijatelj, oziroma vsaj znank, ne z vsemi prijateljce, začele delati peticijo. Je tudi ona strokovno pomagala in to ampak žal v to hitrem času se ni nič spremenilo in kljub temu, da sem nekako verjela, da bo vse ok, je na večer, ko mi je voda otekla, kar mal padla morala in sem se malo strašila. Vse se je sicer lepo spontano odvijalo, ampak, ko sem prišla po 6 urah na Jesenice, to je skoraj 2 uri vožnje od nas, poči so rekli, ne, ne, jaz tim tok davč bo šla, pa drugič, pa prvič je bilo dosti hiter, a si nora. Sem rekla, lej, če bomo avto rodila, bo to najboljši možen scenarij in se res nisem ustrašila. No in se prišla v porodnišnico in kaj bila prva stvar, naredili so mi PCR test, ki so mi ga pritisnili noter možgane, res davč in od takrat naprej nisem imela več enega popadka. Kljub temu, da se jih imela že tak res redne in sem bila zihar, da sem že vsaj 7 centi odprta in da bo to zdaj sam šlo. In takrat sem bila pol tako v tisti sobi za izolacijo in pol, ko bi že čez 1 uro ne dobila test, pa lahko šla na oddelek, je prišla noter še ena in sem mogla z njo do, ne vem, do 9 večer počakati na test, da je tudi ona negativna, da smo lahko obedve šle skup v sobo. In to je bila 9:00 zvečer, mene panika, noč je, tema je. Moji hormoni bi mogli začeti delati, popadkov še ni, kaj pa zdaj? In seveda spet sem bila na vezi z Dulo, v mestu zvesno Juvan, s katero smo prej veliko delali. Začela sem dihati v svoje plazivske možgane, počivala sem veliko vizualizacije, poslušala ikare, ne vem, kar sem lahko sem še delala. In ne vem, koliko je. Malo čez polnoč je bila ura, ko so se začeli popadki. V tizmu pa dobim message od moža, ej, pač kak si, kaj se dogaja. Starejši sin se zbudil v joku in je začel klicati mami. Praktično istočasno, ko so se meni začeli popadki, ne rekel pač, da je itak vedel, da nekaj se dogaja. Popadke sem sprejemala zelo mirno in vedela sem, da sem z vsakim bližje. Rojstvu hčerke. In ko je babica prišla, mes parkrat pač pogledati, mene kar ni dovolj bolelo in sraka se še zihar ni nač. Bila sem pod tušem in ko sem na pod tušem, nisem čutila bolečin sploh. Ko je prišla, ne vem, 5, 6 zjutraj, so mi malo noge trepetale in reka, no le, zdaj pa bo čas, da se prestavimo porodno. In jaz tak, ne, ni šans, nismo še tam, pač ne grem. Ja, in no, pol me je pregledala in ne vem, koliko sem odprta, 8 centi, nekaj taga, pa sem reka, dej, ala grem še jaz enkrat pod tuš in sem šla v porodni še pod tuš. In sem da noter, ne vem, 1 uro in so me mogli spraviti ven, ker mi je toliko pasalo in bilo prijetno in prijem še jaz ven, me pa začelo pač malo bolj boleti, ampak v tizmu času sem si jaz mogla še postaviti svoje kristale v porodno sobo, tako sem si jih hotla in ne vem, kaj sem imela še druga vse ideje. In pa me spet babica malo pogleda pa to, preka, no zdaj bom pa začeli pritiskati in jaz, ja pač ni šans, ne moram, pač kaj ne pritiskam, če nimam, lej, ne vem. Ni, praka jaja krdejma in potem je res je bil stis precej dolg, sploh za drugi porod bil je zagotovo več kot 1 uro, če ni bil blizu 2 potem se je rodila hčerka. Najbolj žalostno od vsega se mi je zdelo to, da je mož spoznal na parkirišču, ker pač ni smel noter. Je pa res osebje, oziroma babica, ki so imela Silvija na Jesenicah, bila izjemna in tudi moje čudne želje so upoštevali in od te razne, od tega, da so oni vzeli tkivo za homeopatijo, da sem lahko vzela posteljco zraven, in pač še par drugih takih stvari, ki niso čisto konvencionalne. Pač kar je bilo takrat v njihovi moči in jim je sistem dopuščal. Ampak no, tisti trenutki so bili res sveti. Imela sem pa izjemno dilemo, kljub temu, da smo bili zmenjeni, kako bo hčerki ime in da sem res čutila to njeno ime. Smo tako, kaj pa če se možu ne bo zdelo, da je ona Inga, kaj če, ne vem, kaj če bi pa mogoče on želel dati drugo ime. In sem bila tako, zdaj se pa sama moram odločiti o teh stvareh in prevzemati neko odgovornost, ki si želim, da bi si jo delila. In pa smo itak v porodni sobi, bili na telefonu in s tistimi videoklici. In, pač v mestnem času se jaz nisem mogla javljati, ker sem bila v porodni, nisem čutila, da bi kontaktirala kogarkoli, ampak pač pol, ko se je rodila, pa sem. Mi je bilo pa zelo zanimivo slišati, kako sta se Dula pa mož pogovarjala vmes in kako je Dula moža mirila, da ej, se je vse v redu, če se ni javila, to sam pomeni, da se dogaja in na tak način se to na dva spletla. Tako ves in da, čeprav si bi mislili, da v času korone in zaprtja in ko je porodnica samo porodnišnici, da jim partner ne more pomagati in da je Dula ne more pomagati, lahko Dula zelo, zelo, zelo pomaga obema. Potem sem prišla z Ingo domov in tisti čas ni bil čist tak, kot sem si predstavljala, ker sem mislila, da seveda starejši sin bo v vrtcu in midve bo imela vsaj tistih 4-5 ur časa za sebe in za bondanje. Bil je doma prve 3 tedne, ampak je bil tudi mož, tako da je bilo vse zelo, zelo lepo in smo se vsi skupaj povezali. Potem pa so se tudi vrtci odprli, ampak seveda je hotel biti doma pri sestrci in smo se komaj zmenili, da je šel za par ur na dan pa vse en vrtec. Potem se je začelo moje raziskovanje spet bolj intenzivno. Opisala sem se takrat na tečaj k Randy Bauer, da sem naredila licenco oziroma certifikat za postpartum nutrition coacha, ker sem tudi na sebi veliko stvari preizkusila, da sem se še bolj prek hrane podprla v tem poporodnem obdobju. Ugotovila sem še bolj, oziroma potrdilo se mi je, da res moram slediti sama sebi in temu, kar imam jaz na voljo in da lahko najdemo velik, velik domačih zelišč, ki imajo podoben učinek, kot pa neka ajurvedska indijska zelišča, recimo. In prek tega poslušanja raznih podcastov o različnih kulturah sem ugotovila, da sej vsaka kultura ali pa narod ima res različne stvari, ampak učinek, ki jih imajo te stvari, so vedno enaki in da zakaj ne bi v našem lokalnem okolju nekaj taga našli. In potem sem se nekako spravila skup in naprej nadaljevala in potem sem začutila letos spomladi recimo, nekje, da pa mi ta prehrana ni dovolj in da si želim še več podpore in znanja na temu osebnemu delu osebni rasti, ne, mogoče celo duhovnosti, reševanje vzorcev. Vse sem prej delala z raznimi terapevti, ampak da bi imela neko orodje tako, ko mi je res preprosto, pa ko lahko sama marsikaj naredim. In potem sem poslušala en intervju v takmo bolj zaprtmo krogu z Mojco Fatur, kjer je povedala veliko svojemu zdravljenju. Če ste poslušali njeno zgodbo pri Zvezdani, veste, zakaj gre, da je ona ima neko bolezen, za katero so rekli zdravniki, da ni ozdravljiva, ampak ona jo zelo dobro handla. Zrazno rad z njimi tudi alternativnimi stvarmi. In ena izmed stvari, ki je omenila, je bila The Emotion Code. In to je tehnika, s katero lahko dekodiramo naša zastala čustva in jih tudi sprostimo. Ponavadi moramo pri terapijah nekako kopati in priti do bolečih točk in jih predelati. Ta pa je taka zelo drugačna, gre za energetsko zadevo, ki govori o tem, da se naša zastala čustva nekako prepnejo na governing meridian, se pravi ta glavni meridian, ki gre po našemu telesu in to onemogoča dober pretok energije in pa se lahko to, ta čustva zastanejo v kakmo našem organu in, ali pa se čist na različne načine kažejo. Lahko tudi zgradimo nek zid okrog svojega srca, če imamo tega, mislim, vsak ima nekaj zastalih čustov, pravi, da odrasel bi ne imel približno 150 zastalih čustov. Sem videla, da dejansko mi lahko pomaga pri velik stvareh od tega, da čist pri nekih fizičnih bolečinah, pri tem, pri mojemu emocionalnemu počutju, ne vem, a je kako zastalo čustvo za tem, da se jaz zdaj počutim, ko da res nisem dobra mama. Pa sem šla malo raziskovati na tak način. Ali pa, ne vem, bolečine imam v vratu, a je kako zastalo čustvo tu. Tudi sem si na ta način neke stvari smisla, ki jih prej nisem čisto razumela in sem videla, da mi res, res pomagajo. In zdaj s tem nadaljujem in se veselim nadaljnega raziskovanja, da vidim, kam me popelje ta pot še naprej. Ja, to je to.
Super, hvala, Ana. Kje te lahko ženske najdejo?
Na Instagramu ana.lana.vega. Na Facebooku sem malo manj aktivna. Imam stran, ampak Facebook ni moja platforma. Drugač pa z mojo prijateljico Majo, tudi imamo Med zemljo in nebom. To je en tak, želimo si ustvariti nek portal, kjer se lahko pogovarjamo o vsem, kar je med zemljo in med nebom, ker se nam zdi, da v tem prostoru manjka nekih odprtih debat o stvareh, ki so se nam mogoče leta nazaj, pa tudi ne leta nazaj, zdela še malo čudna, poduhovljena in ki jih nismo mogli deliti toliko s drugimi, da se zdaj to odpira. In da začnemo govoriti.
Super. Hvala. Tiste, ki vas pokliče, verjamem, da boste našli, Ano. Me pa zanima, Ana, ta tvoja zgodba, Ane. Meni je bo za drugo ceno, ki si podelila to izkušnjo poroda v času lockdowna, ne? Ker... Ampak tako se mi zdi, da kljub sem strahovom, ki si jih imela, a bi na koncu ti rekla, da si nekako umiril s tem porodom?
Ja, ful. Pač zdaj, v tem trenutku, si ne predstavljam, da bi bilo kakorkoli drugač. In tudi zadnji dan, preden sem šla roditi, si nisem znala predstavljati, kaj pa bo, če bo zdaj, ker naenkrat partnerje dovolili. Sej, jaz sem rodila na soboto, v ponedeljek ali v torek so bili partnerji dovoljeni, tako da res je šlo za en tak kratek interval, oziroma ravno sem zgrešila. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, vem, da sem to mogla doživeti, da sem še bolj začutila svojo notranjo moč, da res zmorem in da sem in da itak nam življenje vedno da sam tist, kar lahko handlamo.
Mm-hmm. Ja. No, da si to tako že, še tako je prav zenovsko, ja, v redu, ja, sem sprejela.
Ja, ti pa ne rekla, ne, ful imam zdaj scene s tem, res predelujem.
Ja, ne, glej, pač lahko bi, ampak tako se mi zdi pravzaprav ful, ful, mogoče glih to, veš, kaj si prej na začetku rekla, da si v miru, a ne? A veš, in se sprašujem, od kje pride ta mir, a ne? Se mi zdi, da moji izkušnji ta mir pride iz tega, da sprejemaš stvari, a ne? Kljub temu, da včasih se ti ne zdijo logične, ali pa se mi zdi, mislim, predvsem um, a ne, ima včasih neke mm-hmm. scenarije, kako bi mogli biti, pa ni, a ne, in se potem pač ciklamo v nekih stvarih, ki nam pravzaprav jemljajo ta notranji mir.
Ja, ampak, a veš, vse stvari, ki ti jemljajo notranji mir, ki so kao zunaj tebe, ti ne morejo vzeti notranjega miru, če teh istih stvari ni v tebi. Až to je isto kot, naprimer, otrok, ki mu bo nekdo v vrtcu vzel barvico, tisto, s katero je on barval, če bo rekel tisti otrok, pa ja, mejo, až ne bo imel zaradi tega problemov, frustracij, ne vem, zastalih čustev, če hočeš. Če bo pa rekel, o, vzel mi barvico, kaj pa zdaj naredil, až pa lahko dramo in življenjske posledice, ne, in ful mi je zanimivo, ker sem preden sem, sma začela snemati ta podcast, sem si vlekla karto iz orakelskih kart Queen of the Moon.
Okay.
Ja, ko pač gre po luninih ciklih. In sem dobila karto suverenost.
Okay.
In potem tako v opisu piše, pač ti imaš kontrolo nad svojim življenjem in samo ti imaš sposobnost, da vodiš življenje v smer, v katero želiš, da gre. In dej to uporab. In točno to je, a ne? A veš, če znaš znotraj sebe tiste sence spraviti v svetlobo in jih transformirati in prevzemati kontrolo, da ne more zunanje stvari vplivati na tvoje počutje, je točno to to.
Mm-hmm. No, zdaj, ki si omenila sence, ne, sem se spomnila na moj trenutni koncept, ki ga imam in ga z veseljem podelim, in to je, da v tej moderni new age duhovnosti je ful velik tega happy, ne? Zdaj bomo pa samo uh-huh. srečni in samo pozitivna energija. In meni ta koncept ni blizu, zato ker se mi zdi, da namenoma odriva stran senco in se senco ne ukvarja. A ne, in med tem, ko se ti ukvarjaš sem s tistim, kar je lepo, se pravzaprav za tvojim hrbtom razrašča senca. Ja. In če ne nameniš pozornosti, dobiš potem, ni boomerang efekt, ampak potem se pravzaprav tista senca te v eni točki tako, tako kaval, pač zalijete.
Uh-huh.
In da se mi zdi pomembno, da pač imamo v življenju eno tako, da najdemo svoje poti in načine, kako se zdaj soočamo tudi s senco in kako z njo delamo in jo sprejemamo. In, zadnjič ne vem, kaj sem brala, ampak glih na to temo je bilo, ne, da zdaj rečemo, zdaj bom pa samo pozitivna, ampak da, ne, zdaj bom pa, zdaj sem pa v redu, ampak da gremo v to, da si dovoljmo občutiti tist, kar je. Ne, dobro, slabo, ampak glih ta pretočnost, ne?
Uh-huh. Ja, da ne potlačimo stvari, ampak da rečemo, ej, ja, senca je tu, kaj bom pa zdaj naredila?
Mm. Tako, kar reče Vesna Ivone, sedimo z njo.
ja.
Tako, super. Čutiš ti, da bi še kaj povedala, da še kaj manjka, ali pa zaključna misel?
Pa ne, verjamem, da smo toliko povedli, oziroma predvsem jaz, ja. Se razgovorila, da sigurno vsaka, ki to posluša, en delček najde, ki zavibrira in da si ga vzame. In da vidi, da tudi v zgodbi, v kateri mogoče za njo zunanje okoliščine niso najboljše, lahko najde lepoto, da odkrije tist del sebe, tisto svojo notranjo moč, ki je res da potrditev, da čist vse, kar rabimo, je že znotraj nas. Da smo kos vsemu, kar nam pride na pot, čeprav nam to da kdaj izzive in mogoče za trenutek mislimo, da nismo sposobne dovolj dobre, močne, karkoli. Ampak da na koncu potegnemo črto, je lahko to ena velika transformacija.
Aho. Ana, hvala ti. Se veselim podeliti tvojo zgodbo in upam, da se še kdaj srečava.
Hvala, Lara. Enako, me je zelo veselilo.
Čau.
Čau.
Projekt Mother Nature je plod 3-letnega mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakom, ki delajo z ženskami pri ozaveščanju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.